tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. 2018. godina ključna za Balkan kako bi se put evropskih integracija i reformi učinio nepovratnim, poručuje Federica Mogherini. Od NATO agresije ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana vojske Srbije nisu bili u boljem stanju i nikad nismo imali veći broj vazduhoplova i bolje sisteme, kaže ministar Aleksandar Vulin. Ne smiruju se antivladini protesti u Iranu. Socijalno ugrožene starije osobe bez bližih srodnika koje su na listi čekanja za dom uskoro će moći da dobiju smeštaj u nekoj od privatnih gerontoloških ustanova uz subvenciju države. Aleksandra Krunić plasirala se u četvrtfinale teniskog turnira u Brisbaneu nakon što joj je Garbinje Muguruza predala meč. Sutra pretežno sunčano, popodne i uveče na oblačenje s kišom, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviše dnevna 10 stepeni. Drugi je dan novogodišnjih praznika po pravilu rezervisan za odmor posle novogodišnje noći i reprize koja je u Srbiji prošla nešto skromnije. Koncerata na trgovima nije bilo, ali su mnogi građani slavili u hotelima i restoranima. Najviše ipak onih koji su vreme posvetili porodici i prijateljima. Danas su otvorene pijace, većina prodavnica radi, a oni kojima je slobodan dan polako se pripremaju za uobičajene obaveze.
Drugog dana nove godine saobraćaj se na putevima u Srbiji odvija bez dužih zadržavanja i prekida, uz nešto veći broj vozila na autoputevima u odnosu na prethodni dan. Onima koji kreću na put, Automoto Save savjetuje oprez, jer kiša pada u većem delu zemlje. Gužve se očekuju kasnije popodne.
Nova godina počela je u znaku optimizma evropskih zvaničnika kada je reč o Zapadnom Balkanu. Posle najave Bugarske da će tokom njenog predsedavanja Evropskoj uniji prioritet biti vraćanje pažnje Brisela na zemlje Zapadnog Balkana i poruke komesara Johanesa Hana da će ova godina biti odlučujuća za zemlje Zapadnog Balkana i prilika za još bližu saradnju, sličnu poruku ima i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, koja kaže da će 2018. biti ključna za Balkan kako bi se put evropskih integracija i reformi učinio nepovratnim. Kako će takve poruke uticati na evropske integracije Srbije? Više u priči Nevene Kostadinović.
Sumirajući rezultate prethodne godine, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je napisala da je 2017. bila teška za Balkan, ali da je zajedničkim naporima većina kriza u regionu rešena. Učvrstiti evropski put zemalja Zapadnog Balkana jedan je od prioriteta Brisela, poručuje Mogherinijeva i dodaje da je to važno ne samo za region, već i za celu Evropu. Takve poruke stižu u Beograd pošto je Evropska komisija najavila strategiju proširenja. Diplomata Zoran Milivojević kaže da sve to ukazuje da se Evropska unija vraća politici proširenja.
Valja podsjetiti da u mandatu ove komisije proširenje nije bilo predviđeno u programu. Međutim, ova najava sada, to znači da će sljedeća komisija u svom mandatu sigurno imati proširenje. I drugo, da će tu sigurno figurirati Zapadni Balkan i ono što je nesporno, figurirat će Srbija i Crna Gora, pošto su to jedine dve države na Zapadnom Balkanu koje su u procesu pregovaranja i potpuno je logično da one budu, da tako kažem, prve na listi za prijem.
Diplomata Srećko Đukić podsjeća da je precizniji okvir ulaska u Evropsku uniju ovog puta prvi dao Brisel, a ne Beograd. Smatra međutim da je za napredak Srbije ka Evropskoj uniji ključno bilo i ostalo rešenje kosovskog čvora.
Sve ostalo Evropska unija može da progleda kroz prste, kao što je progledala u nizu drugih slučajeva, jer sam proces pristupanja Evropskoj uniji, to je politički čin, nije to samo ekonomski, pravni i tako dalje. Tako da tu Evropa može biti benevolentna u jednom ili drugom smislu. Ona može podstaći otvaranje tih, na primjer, poglavlja, ako krene, na primjer, sa rešenjem kosovskog pitanja, pa ne da nam istiskuje jedno, dva poglavlja godišnje, već da istiskuje 5-6 poglavlja, da ih brže zatvara, da brže radi sa nama.
Činjenica da je Evropska unija u pregovorima sa Srbijom u protekloj godini otvorila samo dva od predviđena tri poglavlja može se tumačiti kao zastoj u evropskim integracijama, ističe Milivojević.
Neophodno je da Srbija podigne tempo, a to znači da uloži napor, pre svega da izvrši reviziju akcionog plana koji je vezan za poglavlje 23, podigne, da kažem, tempo izvršavanja obaveza i tempo usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije. Samo u tom slučaju je moguće da se ovo što je sada propušteno dostigne u narednoj godini.
Mada je strategija o proširenju za Srbiju jedan od važnijih dokumenata u procesu pristupanja, procenjuje se da bi eventualni problem pri usvajanju moglo biti to što neke zemlje članice nisu za određivanje datuma ulaska u Evropsku uniju.
Od NATO agresije ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Srbije nisu bili u boljem stanju i nikad nismo imali veći broj vazduhoplova i bolje sisteme, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Poručuje da imamo i dovoljno ljudi i dovoljno tehnike da naše nebo bude sigurno. On je prilikom obilaska jedinica na vojnom aerodromu Batajnica rekao da se remont lovaca MiG-29 nabavljenih u Rusiji odvija u dogovorenim rokovima, ali nije precizirao kada će taj posao biti završen. Ako sve bude po planu, u našoj vojsci do kraja godine stiže i 6 helikoptera Mi-17. Naš Ivan Jovanović bio je na aerodromu Batajnice.
Od oglašavanja sirene za uzbunu, lovački avioni Vojske Srbije na aerodromu u Batajnici bili su spremni za poletanje u roku od oko 7 minuta. U jednom od dva dežurna MiG-a 29 koji su učestvovali u kratkoj pokaznoj vežbi, za komandama je bio pilot pukovnik Aleksandar Piposki.
Malo ste prisustvovali sekvenciji uzbunjivanja dežurne jedinice do faze poletanja. Danas je vreme inače nepovoljno za letanje. Tako da smo samo do te faze prikazali našu brzinu i spremnost da reagujemo na eventualno uzbunu. MiG 29 je avion koji je osposobljen za letanje čak i ovakvim uslovima, to nije nikakav problem.
Piposkog smo pitali i u kakvim uslovima trenutno rade piloti lovačke avijacije Vojske Srbije.
S obzirom na mogućnosti koje imamo, sati letanja koji naši piloti ostvaruju na MiG 29 su sasvim zadovoljavajući za održavanje osposobljenja, tako da naravno da se borimo da te sate povećamo na što veći nivo, jer što više sati letenja, to je letenje bezbednije i naravno da avione koje smo nabavili, to jest koje ćemo uvesti uskoro u operativnu upotrebu, će svakako doprineti tome.
Od NATO bombardovanja nekadašnje Jugoslavije, naše ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana nikada nisu bili u boljem stanju, poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Imamo dovoljno tehnike i dovoljno ljudi da naše nebo bude sigurno. Kada govorimo o vojno-tehničkom sporazumu sa Ruskom federacijom, u toku je druga faza remontovanja MIG-ova. Sve se odvija u rokovima i baš onako kao što je dogovoreno. Mi se nadamo da ćemo ovu godinu krunisati nabavkom novih 6 helikoptera. U toku je razgovor šta nam je konkretno potrebno, koja je to konfiguracija, moraju da budu više namenski helikopteri. Dobro se to odvija i imamo vrlo pozitivne signale i sa ruske strane.
Za avione i helikoptere koji se za našu vojsku nabavljaju u Rusiji, planirana je i gradnja objekata u koje će biti smešteni. Gradit će se na aerodromima u Batajnici i u Nišu.
Srbija ne može dozvoliti da Srbi budu uvek narod koji je dozvoljeno ubijati i mučiti, a da za to niko ne odgovara, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović povodom pretnji albanskih političara iz Prištine uoči početka rada specijalnog suda za zločine takozvane OVK. Ministar očekuje od međunarodne zajednice da na te pretnje reaguje. Smatra da pre svega o tome treba da se izjasne Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, kao i oni koji su, kako kaže, najviše podržavali Prištinu u njenim nastojanjima. Stefanović istovremeno ističe da je formiranje specijalnog suda za zločine takozvane OVK zakasneo potez ako se ima u vidu sve učinjeno da bi se zločinci zaštitili, pa je pitanje kakve će uopšte domete imati.
Kada je reč o resoru koji vodi, Stefanović kaže da je zadovoljan podizanjem životnog standarda policajaca i ulaganjem u opremanje policije. Uveren je da će daljim jačanjem srpske ekonomije taj trend biti nastavljen u interesu bezbednosti zemlje i građana. Kaže da će stambena izgradnja biti veliki projekat za narednu godinu, čime će se pokazati da ljudi u uniformi imaju iskrenu podršku za zaista težak posao koji obavljaju svakog dana.
Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić uveren je da će 2018. kada je reč o proizvodnji električne energije biti bolje od prethodne. Namera je da se za nekoliko procenata uveća proizvodnja struje i time da doprinos rastu bruto društvenog proizvoda, ali i čitave ekonomije. Antić je ipak zadovoljan prošlogodišnjim rezultatima rada elektroenergetskog sistema.
Ovde u Kolubari i na kopu Drvno je u 2017. godini proizvedeno nešto preko 39 miliona tona uglja, To je za 4% više nego u 2016. godini. To je drugi najbolji rezultat u istoriji Elektroprivrede Srbije i jedno veliko hvala svim rudarima, naravno svim inženjerima i menadžmentu i ovde u Kolubari, ali ukupno posmatrano na nivou EPS-a. To je omogućilo da naš ukupan energetski sistem bude stabilan. To je zaista učinilo to da mi možemo sa zadovoljstvom da konstatujemo da smo ovu godinu uspešno završili.
Strateška odluka vlade je da u narednom periodu, osim podsticanja investicija koje zapošljavaju veliki broj ljudi u radno intenzivnim industrijama sa manjim platama, više investira u privlačenje visokotehnoloških kompanija koje će zapošljavati i bolje plaćene visoko obrazovane ljude, izjavio je za Tanjug predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Dosadašnji koncept privlačenja velikih inostranih kompanija u Srbiju doprineo je, ocenjuje Čadež, zapošljavanju velikog broja radnika i smanjenju nezaposlenosti. Prema njegovim rečima, samo 2017. godine u fabrikama stranih investitora otvoreno je više od 10.000 radnih mesta.
Naravno, vlada nastavlja politiku podsticaja, ja to zovem investiranja u privlačenje stranih direktnih investicija, ali i domaćih investitora. Ono što jeste u javnosti često se čuje, privlači se velike kompanije, daje se subvencija po radnom mestu, obično su to radno intenzivne industrije sa malim platama. To jeste bio slučaj u nekom prethodnom periodu kada je bilo važno da se ta nezaposlenost koja je bila ogromna svede na neki normalni nivo. A ono što sada vidimo jeste da sve više kompanija koje dolaze da investiraju, sa kojima se pregovara, jesu kompanije koje rade neke više tehnološke procese. Dakle, vidite da polako tu počinje da se jednostavno menjaju stvari.
A da li će se u 2018. više štedeti na lokalu, ostaje da se vidi. Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković predložio kolegama da 2018. bude godina štednje za političare, kao i da se funkcioneri u lokalnim samoupravama odreknu dnevnica i plata. Iako, kako tvrdi, to nije demagogija ili predizborna priča, njegov predlog još niko nije prihvatio. U susednom Paraćinu, gde je na vlasti Demokratska stranka, poručuju međutim da ne može neko ko snosi odgovornost da radi za džabe, a da to ko zaista štedi može da se proveri u izveštajima državnih revizora, pripremila Nataša Ćimović.
Odbornici u Skupštini grada Jagodine, članovi gradskog veća i nadzornih odbora, ne primaju plate, a i dnevnice za putovanje su im ukinute. Tako je odlučio prvi čovek tog grada, Dragan Marković Palma. On smatra da, na primer, članovi gradskog veća nisu zaradili platu jer se pojavljuju jednom u tri meseca, dođu na sednicu da pregledaju predloženi dnevni red i dignu ruku za. Tu nema protiv jer je gradsko veće, da se ne lažemo, kaže Palma, političko telo.
U drugim gradovima, odnosno u pojedinim gradovima, veću platu imaju članovi gradskog veća nego ministri. To nema nigde na svetu.
Koliko je to?
Preko 100.000. Ali neto, znači bruto, izlazi 170-180.000 dinara. I to su ogromne pare. Oni imaju mobilne telefone, dobiju od grada, gde grad plaća roaminge u letnjem vremenskom periodu i to je ogroman trošak. Tako da to nije demagogija, taj moj predlog. To važi za odbornike i za članove gradskog veća. Ne za predsjednike opština i ne za gradonačelnike, jer oni su stvarno opterećeni i mora da radimo i veliku odgovornost. Tako nisam ja mislio na, i nisam mislio na ministre, na funkcionere države.
Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović upravo misli da je to demagogija i da tu nema velikih ušteda, ali nema ništa protiv da naknade ne dobijaju funkcioneri koji nemaju nikakvu odgovornost.
Ako hoćete da gledate da li je neki političar u nekoj opštini racionalno i sa merama štednje pristupao opštinskom budžetu, prvo pogledajte da li ima višak zaposlenih u lokalnoj administraciji. I kad vidite da neko ima recimo 500 radnika više nego što je to zakonom propisano na taj broj stanovnika, onda kogod priča o merama štednje, a to ima u budžetu, taj zapravo se bavi demagogijom. Da to nisu dakle prave mere štednje kad vi kažete nećemo da imamo dnevnice sledeće godine, a znamo da su dnevnice po važećim propisima 75 dinara. Dakle, dnevnica za put u zemlji je 75 dinara i svako može uštediti 75 dinara. Ali uštedite vi u budžetu opštine 100 plata nepotrebnih činovnika u administraciji, pa onda da govorimo o merama štednje.
U opštini Svilajnac i još nekim drugim opštinama nisu bili voljni da govore o merama štednje koje bi važile za lokalne funkcionere, uz izgovor da su prezauzeti u vreme novogodišnjih praznika.
Antivladini protesti u Iranu eskaliraju, ocenjuju zapadni analitičari. Iranski zvaničnici najavljuju da će se neredi okončati u narednih nekoliko dana i optužuju Sjedinjene Države, Izrael, Veliku Britaniju i Saudijsku Arabiju za organizovanje antivladinih protesta u Teheranu i drugim iranskim gradovima. Pojedinosti u prilogu Zorane Bokan.
U protestima širom Irana u proteklih 6 dana poginulo je najmanje 20 ljudi, a uhapšeno oko 450. Iranska državna televizija navela je da su iz lovačkih pušaka u gradu Homeini Šahr ubijeni 11-godišnji dečak i 20-godišnji muškarac, a u gradu Najaf Abad pripadnik iranske paravojne revolucionarne garde. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamnej danas je izjavio da neprijatelji Irana koriste različita sredstva, uključujući novac, oružje, politiku i agente, kako bi stvorili probleme Islamskoj republici. Hamnej je u izjavi na svom zvaničnom sajtu poručio da će se povodom aktuelnih događaja nacije obratiti kada bude pravo vreme. Kako prenosi iranska državna agencija IRNA, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Irana Hosein Zolfagari rekao je da snage bezbednosti kontrolišu situaciju u čitavoj državi i ocenio da će se protesti okončati veoma brzo. U Iranu odavno postoji socijalna napetost zbog sankcija uvedenih zbog iranskog nuklearnog programa, ali sankcije su završene. Visoki je procenat nezaposlenosti među mladima, ali Iran je prva zemlja po zalihama gasa u svetu i ima priličan uticaj na Bliskom istoku, bez obzira na pokušaj da ga Sjedinjene Američke Države i sunitska koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom obuzda, podsjeća za Radio Beograd 1 politički analitičar Borislav Korkodelović.
Ja verujem da će narednih dana situacija biti mirnija, međutim nikada u Iranu, to je jedna veoma dinamična mlada država sa mladim stanovništvom, to je puno dinamike, tako da neke obrte velike nikad čovjek ne sme da isključi.
Američka agencija Reuters konstatuje da je reč o najvećim protestima u Iranu od predsjedničkih izbora 2009. godine. Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru optužuje Iran da je zemlja broj 1 u pružanju podrške terorizmu. Konstatuje da narod Irana konačno deluje protiv brutalne i korumpirane vlade i tvrdi da Iranci nemaju dovoljno hrane, imaju visoku inflaciju i nemaju ljudska prava, prenosi agencija Associated Press.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Kao jedina zemlja iz regiona, Srbija se našla na listi 18 turističkih odredišta koje treba posjetiti u 2018. godini, američke televizijske mreže CNN. Kako ukazuje ta TV mreža, Srbija se je kao turistička destinacija kaskala za drugim bivšim jugoslovenskim republikama. Sada, međutim, posetioci počinju da dolaze u ovaj uglavnom neotkriveni ugao regiona, privučeni izuzetnim prizorima, bogatom istorijom i vrednošću onoga što dobijaju za svoj novac. Kako je objavljeno na sajtu CNN-a, Beograd se već pozicionirao kao grad koji zna da se zabavlja.
I Novi Sad se pozicionira na turističkoj mapi i to kao prestonica kulture. Dosta toga je urađeno u prošloj, a mnogo je planova za naredne godine. U tom duhu su i novogodišnje poruke koje nam iz Novog Sada prenosi Bojana Karavidić.
Sterijeno pozorje kao najvažniji teatarski festival ne samo u Srbiji već u regionu, posle nekoliko godina promene koncepata vratilo se početnom, odnosno promociji domaćeg dramskog teksta, koju će nastaviti i ove i narednih godina, kaže direktor Miroslav Miki Radonjić, i to je takođe svojevrsna poruka. Ne zaboravite korene.
Mislim da mi nemamo potrebu da bežimo ili da se plašimo domaćeg autora, naprotiv, domaćeg pozorišta nema bez domaćeg autora. Namera i zadatak promocije afirmacija domaćeg dramskog autora i Sterijino pozorje će nastaviti u tom pravcu.
Upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarske poručuje da svi snovi nađu put do onog do koga treba da stignu.
Sanjajte veliko, maštajte veliko, trudite se da u životu date najbolje od sebe, rad i zalaganja i trud i dobra volja uvek pronađu put do tamo gde treba da stigne.
Poruka nastavnice likovne kulture Marte Kiš-Buterer, koja je pokrenula nekoliko humanitarnih akcija u Novom Sadu pred kraj sada već prošle godine, jednostavna je. Čujte je.
Zaboravljamo da čovek nije sam, da smo mi socijalna bića, da je veoma lepo dati nekom. Darujte pa će vam se dati.
Najduža noć je iza nas. Lepe želje izgovorene u njoj već su prošlost. Ostaju vizije, ljubav i snovi koji ne traju samo jednu noć, već u svim danima života pred vama.
Inače, u novogodišnje noći samo preko jednog od tri mobilna operatora u Srbiji razmenjeno je 11,5 miliona poruka. Da li to znači da je digitalni svet preuzeo primat nad druženjem sa porodicom i prijateljima? Stručnjaci upozoravaju da je internet zavisnika koji vreme umesto sa najbližima provode na društvenim mrežama sve više. Otuđenost nije zaobišla ni mlade. Pripremila Marina Bajić.
Koliko na Facebooku imam prijatelja, a koliko njih me prati na Instagramu? I ko mi je sve lajkovao slike? Sve ovo nam je važno, jer tako smatramo da smo bitni i da nešto vredimo, tvrdi psihijatar dr. Ivica Mladenović.
U realnom svetu je jako teško dobiti tu potvrdu. Virtualni svet ima sposobnost da postanete zavisni od nečega. Već od heroina možete da živite kako hoćete, da letite, da radite, da budete ko hoćete. I pritom je potreban vrlo mali trud, vrlo malo ulaganje i nažalost vrlo mali koeficijent inteligencije da biste sve to postigli.
Sam po sebi internet nije loš, već ga ljudi pogrešno koriste. Neracionalno, bespotrebno dugo i interesujući se za nebitne i beskorisne sadržaje, objašnjava filozof Ivan Milenković. Kako onda, pita se, objasniti detetu da ne čini to isto? Jednostavno, poći od sebe, kaže profesor.
Šta to znači? Pa to znači da žrtvujemo sopstveno slobodno vreme i uhvatimo ih za ruku i odvedemo u park. Delo je banalno. I to je često muka, preumorni smo, nemamo vremena. I to je ono što možemo da uradimo. Ne možemo mi njih spasiti od njih samih kao što niko nas nije mogao da spase, ali možemo da učinimo to, preuzmemo odgovornost za roditeljstvo.
Čak i kada putem interneta komuniciramo sa nekim, moramo imati u vidu da je ispred nas ipak samo mašina, kaže za kraj dr. Mladenović. I podsjeća da smajlovi i lajkovi ne mogu da zamene realna iskustva, pa taman ona bila i bolna, već da vode pravo u otuđenost.
Za Kineze i Induse to svakako nije problem, ima ih milijarde, ali za Srbiju malu. I onda se pitamo zašto imamo 300.000 parova bez dece. Pa imamo, upravo zbog ove priče.
Pored izostanka komunikacije i razmene pravih emocija, internet zavisnost postavlja pitanje i našeg ličnog učešća u realnom svetu, upozoravaju stručnjaci. Jer zapitajte se, savjetuju, ako ste stalno na sajtovima i društvenim mrežama, šta sve za to vreme propuštate u stvarnosti, kako u svojoj kući, tako i van nje.
Iskoristite dakle dane praznika da posvetite više vremena prijateljima i rodbini, ali nemojte zaboraviti i starije članove familije koji možda vape za vašim društvom. Socijalno ugrožene starije osobe bez bližih srodnika koji su na listi čekanja za dom uskoro će moći da budu smeštene u neku od privatnih gerontoloških ustanova. Troškove za taj smeštaj od 36.000 dinara subvencionisaće država. Da li su privatne ustanove spremne za smeštaj starijih ljudi i s kojim kapacitetima raspolažu, istraživala je naša Marina Stojedin.
Smeštaj u privatne domove za stare je početak ukidanja lista čekanja za taj vid socijalne zaštite, najavlja ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević, napominjući da trenutno na dom čeka 904 starijih ljudi.
Evo sad je u fazi pripreme sprovođenje tendera koji će omogućiti privatnim domovima da konkurišu i da svi oni koji žele da prime ta stara lica, država subvencioniše, odnosno daje do 36.000 dinara. Time će oni da popune svoje kapacitete i mislim da kad budu pravili svoj biznis plan, mislim da će ovo njime biti iole i prihvatljivo i da ćemo u sljedećoj godini uspjeti da broj lica koji čekaju na smještaj u privatnim domovima svedemo na nulu i da Srbija bude jedna od retkih zemalja koja nema taj problem.
Projekat subvencionisanog boravka u privatne domove podrazumeva isti kvalitet usluge kao i u državnim ustanovama. Proceduru prikupljanja podataka i smeštaja će sprovoditi centri za socijalni rad širom Srbije, kaže predsjednik Udruženja privatnih ustanova za odrasla i starija lica Radoslav Milovanović.
Kapaciteti nisu mali, period licenciranja i dalje u toku. Po informacijama sa terena, ja mislim da ima sigurno 700-800, ako ne i 1000 smeštenih kapaciteta slobodnih u ovom trenutku. Pošto je to sistem javnih nabavki, znači svaki pružac usluga će imati pravo da aplicira za ta sredstva i da se predstavi imenom i prezimenom.
troškove za stanovanje u privatnom domu plaćaće država, bez obzira na visinu penzije socijalno ugrožene starije osobe. Biće zbrinuti i oni koji nemaju nikakva primanja.
Ako je on socijalno ugrožen, država njega smešta i plaća privatnom pružaocu usluga. Da li će se 12.000 prebaciti penzija neka poljoprivredna ili 17, a resto doći od ministarstva kada se ispostavi faktura ministarstvu da je potpisan ugovor o smeštaju, to je čista lagana procedura, određen je novac u budžetu, znači uopšte se ne dovodi u pitanje da bilo ko razmišlja da li će država kasniti u tome.
A da li je dom dobar izbor za život u starosti? Predsjednica Gerontološkog društva Srbije Dragana Dinić tvrdi da jeste ukoliko se ode na vreme, a ne u terminalnoj fazi bolesti.
Dom nije zatvor, dom nije čupanje iz korena, dom je samo vaše novo mesto stanovanja. Kao da ste se preselili u neki drugi stan. Pa jeste izgubili stari komšiluk, ali možete steći novi. Vi iz tog doma možete da izađete, da prošetate, da odete u banju, da odete na nedeljni ručak od svoje dece. S druge strane, vas u domu mogu svi oni isto tako da posete. Nikome to nije zabranjeno.
Podsećamo, Srbija ima 152 privatna licencirana doma za stare sa 5000 postelja i 40 državnih ustanova sa oko 9000 kreveta. Cena smeštaja u državnom domu je od 30 do 46.000 dinara, a kod privatnika između 300 i 700 evra.
Najperspektivnijem mladom muzičkom umetniku, violončelisti Vuku Ovaskainenu, uručeno je priznanje Art Link Virtuos godine. Nagrada je uručena na tradicionalnom 12. novogodišnjem koncertu Art Linka i Centra za muziku u Kolarčevoj zadužbini, zabeležila Irina Dukić.
U velikoj dvorani Kolarca, ispunjenoj do posljednjeg mesta, publika je dugim aplauzom nagradila i prethodnog laureata priznanja Art Link Virtuos godine, pijanistu Pavla Krstića. Odabranim programom uz sonate Beethovena i Franka na scenu Kolarca je izašao i mladi violončelista Vuk Ovaskainen u pratnji svog oca, pijaniste Ukija Ovaskainena. Članovi međunarodnog žirija Art Linka za mlade talente, koji su tokom 2017. godine u sklopu projekta Višegrad Balkan scena za mlade radili sa našim mladim virtuozima i nastupali sa njima, doneli su odluku da ovo priznanje pripadne 16-godišnjem čelisti Vuku Ovaskainenu.
Ovaj koncert je jedno divno iskustvo, nikad nisam svirao solistički na Kolarcu, ovo je najlepša sala, samim tim to je već veliko priznanje, osim toga, dobit ću priliku da snimim disko 70 minuta. Mnogo dobri muzičari kao Irena, Josipovski, Ivana Stanić i David Horvat i dalje, tako dalje su već dobili tu nagradu. Pa samim tim što nekako pripadam tom krugu ljudi je veoma lep osjećaj.
Vuk Ovaskainen posjeduje talenat i muzički dar koji svakako treba podržati i dalje razvijati, ističe umetnički direktor i osnivač Art Linka Jovanka Višekrona Janković.
Ono što je posebno zanimljivo u slučaju Vuka Ovaskainena je njegov ogroman potencijal da savlada veliki repertoar za izuzetno kratko vreme.
Priznanje Art Link Virtuos godine sastoji se od kristalne statuete autora Jakše Vlahovića, a dobitniku je omogućena i promocija u vidu koncerata i CD izdanja.
Retrospektivna izložba ostvarenja umetnice Marine Abramović biće organizovana u Muzeju savremene umetnosti na Ušću od septembra 2019. do januara 2020. godine, što će biti njen svojevrstan povratak u Srbiju, gde je posljednji put samostalno izlagala 1975. godine, saopšteno iz vlade Srbije. Izložba će sadržati crteže, slike i instalacije nastale tokom cele karijere istaknute umetnice, uključujući i period stvaranja u Beogradu. Pregovori započeti pre više meseci završeni su tokom posete premijerke Ane Brnabić Norveškoj.
U novostima danas sada i o sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
Aleksandra Krunić plasirala se u četvrtfinale teniskog turnira u Brisbaneu, nakon što je prvi nosilac Garbinje Muguruza predala meč posle 2 sata i 30 minuta igre pri rezultatu 1-1 u setovima. Aleksandra će se u četvrtfinalu sastati sa Litvankom Anastasijom Sevastovom. Mijomir Kecmanović je u drugom kolu Challengera u Bangkoku. Nikola Milović mu je predao meč pri vođstvu Kecmanovića od 1-0. Njegov rival u sledećoj rundi biće Čeh Zdenjek Kolar. Laslo Đere plasirao su drugo kolo turnira iz serije 250 u Puni, bio je bolji od Rumuna Mariusa Kopila, sa 2-1 je slavio naš tenisera. Protiv Đere osmini finala bit će Kazahstanac Mihajl Kukuškin, košarkaši Crvene zvezde, večeras od 19 časa u 14. kolu regionalne ABA lige u Beogradu igraju protiv Olimpije, o svemu opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala, čuli smo Dejana Nikolića. U Srbiji kiša, u Beogradu i Novom Sadu trenutno 5 stepeni, u Nišu 9. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano. Popodne je na oblačenje sa kišom, najprije na severozapadu, a uveče i u ostalim krajevima. Na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviše od 6 do 10 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, uveče i tokom noći moguća kiša. Temperatura od 3 do 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Dejan Nikolić.